До операції «Центавр» бригада приступила як окремий підрозділ 4-ї кінної армії. Придали нам підтримку у вигляді 3 рот легкої верденської кавалерії, які я приєднав до бойової групи «Фремда». З решти бригади, за прикладом кампанії в Едірні, я виділив бойові групи «Сіверс» та «Амортайзен», кожна у складі 4 ескадронів. З району зосередження під Дресхотом ми вийшли у ніч з 4 на 5 серпня. Наказ для груп звучав такий: вийти на рубіж від орд Каркану Армерія, захопити переправи на Іні, нищити зустрічного супротивника, але оминати більші пункти спротиву. Учиняючи пожежі, особливо нічні, освітлити шлях дивізіонам 4-ї армії, підняти паніку серед цивільних людей і привести до закупорювання біженцями усіх комунікаційних артерій у тилах ворога. Імітуючи оточення, зіштовхувати відступаючі підрозділи ворога у напрямку справжніх котлів. Виконуючи знищення вибраних груп цивільного населення та полонених, сіяти страх, поглиблювати паніку і нищити моральний дух супротивника. Вище згадані завдання бригада виконала із великою солдатською самовідданістю. Лантраге. За імператора і вітчизну. Славетний бойовий шлях 7-ї Дерландської кавалерійської бригади. Розділ 5. Мільва не зуміла добігти і врятувати коней. Була свідком їхньої крадіжки, але свідком безсила. Спочатку підхопив її ошалілий, охоплений панікою натовп. Потім шлях загородили розігнані вози. Потім вона угрузла у вовняному бекаючому стаді овець, через яке довелося їй продиратися, наче крізь снігові замети. Потім, уже біля Хотлі, тільки стрибок у заросле очеретом прибережне болото врятував її від мечів нільфгардців, що безжально рубали скупчених над річкою утікачів, не даючи пардону ані дітям, ані жінкам. Мільва кинулася у воду і дісталася на другий берег, місцями йдучи, місцями пливучи навзнак серед трупів, що несла течія. І почала погоню. Запам'ятала, у якому напрямку дали драла хлопа, які вкрали плітку, пегаса, червоно-брунатного жеребчика і її вороного. А у сагайдаку біля сідла вороного був її безцінний лук. «Що ж», – думала вона, хлюпаючи водою у чоботях, – «іншим доведеться поки що давати собі раду самим. Мені, суча його мати, треба віднайти лук і коня». Спочатку вона відбила пегаса. Мерин поета не звертав уваги на солом'яні лапті, що штурхали його у боки, мав десь крики невправного їстця і навіть не думав переходити на галоп. Біг собі підтюпцем ліниво і повільно через березняк. Хлоп значно відстав від решти конокрадів. Коли почув і побачив Мільву за спину, без роздумів зіскочив і дав драла у хащі, обіруч підтримуючи штани. Мільва його не переслідувала. Перемогло, вируючи у ній прагнення суворого мордобою. Скочила у сідло з розбігу, різко, аж забріщали струни лютні, приторочені серед в'юків. Обізнана із кіньми, вона зуміла змусити Мерина до галопу. Чи, скоріше, до важкої ходи, яку пегас за галоп вважав. Але навіть у того псевдогалопу вистачило, бо ж втечу конокрадів пригальмувала іще одна нетипова кобила. Норовиста плітка відьмака, гніда кобилка, яку розлючений фокусами Геральт не раз уже обіцяв обміняти на іншого коня, а то й на віслюка, мула, ба й навіть козла. Мільва наздогнала злодіїв у ту мить, коли знервована невмілим натягуванням вуздечки плітка скинула вершника на землю, а решта хлопів, зіскочивши з сідел, намагалися вгамувати розбрикану і неспокійну кобилку. Були вони настільки зайняті, що помітили Мільву тільки коли та увірвалася між ними на пегасі і копнула одного в обличчя, зламавши йому ніс. Коли він падав, виючи і призиваючи допомогу Божу, вона його впізнала. Був то постол, хлоп, якому, схоже, не щастило на людей, а особливо на Мільву. На жаль, Мільву щастя також облишило. Точніше кажучи, винним було не щастя, а власне її нахабність. І трохи підтримана практикою упевненість, що будь-яких двох селюків вона завжди зможе віддобасити, так, як вирішить за необхідне те зробити. Але коли вона зіскочила з сідла, то раптом отримала кулаком в око і невідомо як опинилася на землі. Витягла ножа, бажаючи випустити комусь кишки, але отримала по голові товстезним києм так, що кий зламався, засипавши її очі корою пилюкою. Оглушена і засліплена, вона все ж зуміла вчепитися у коліно Селюка, що всигатив по ній уламком кия, а Селюк несподівано крикнув та впав. Другий заверещав, прикриваючи обіруч голову. Мільва протерла очі і побачила, що ховається він від ударів плітки, що осипалися на нього. Завдавав їх вершник на сивому коні. Вона зірвалася з землі, копнула з розмаху поваленого хлопа в шию. Конокрад захарчав, смикнув ногами і розкинувся. А Мільва миттєво скористалася тим, вклавши у точно відмірений копняк усю свою злість. Хлоп звернувся клубком, затиснув долоні на промежині і завив так, що аж листя з беріз посипалося. Вершник на сивку тим часом упорався із другим хлопом і з постолом, у якого кровило з носа, та погнав обох у ліс ударами батога. Розвернувся, аби шмагнути того, який звивався, але стримав коня, бо Мільва вже встигла дістатися до свого вороного. Вже мала у кулаці лук і стрілу на тятиві. Тятива була наполовину натягнена, але стріла цілилася просто у груди вершника. Мить вони дивилися один на одного, вершник і дівчина. Потім вершник повільним рухом дістав за пояса стрілу із довгим оперенням і кинув її під ноги Мільві. «Я знав, – сказав він спокійно, – що матиму можливість повернути тобі твій наконечник, ельфійко».
«Я не ельфійка, Нільфгардцю».
«А я не Нільфгардець, опусти нарешті той лук. Якби я бажав тобі зла, досить було б просто дивитися на твоє отут поневіряння».
«Дідько тебе зна», – вимовила вона крізь зуби. «Що ти за один і чого від мене хочеш? Але дякую тобі за порятунок. І за мій шип. І за того гультяя, що я його на просіці погано підстрелила».
Побитий конокрад, згорнутий у клубок, дивився плечем, утуливши обличчя у підлісок. Вершник на нього не дивився. Дивився на Мільву.
«Хапай коней», – сказав. «Мусимо швидко відскочити від ріки. Військо прочісує ліси на обох берегах». «Мусимо?» – скривилася вона, опускаючи лук. «Разом? А відколи то ми свояки? Чи компанія?»
«Я тобі поясню». Він розвернув коня, схопив в уздечку буро-червоного жеребчика.
«Якщо даси мені на той час». «Уся справа у тому, що часу у мене немає. Відьмак і решта...»
«Знаю, але ми їх не врятуємо, якщо дозволимо себе вбити чи схопити. Хапай коня і тікаємо у Гущавину. Поспіши». «Він зветься Каїр», – нагадала собі Мільва, дивлячи скоса на дивного товариша, із яким довелося й сидіти у ямі під вигорнутим деревом. «Дивний нільфгардець, який говорить, що він не нільфгардець, Каїр».
«Думали ми, що тебе вбили», – пробурмотіла вона. «Коник без сідока прибіг». «Мав я малу пригоду», – відповів він сухо. «Із трійцею розбійників заросли, наче вовкулаки. Вискочили на мене із засідки, кінь утік. Розбійники не зуміли, але були пішими. Раніше, аніж вдалося мені роздобути нового коня, залишився я далеко позаду вас. Тільки сьогодні вранці я вас наздогнав. Біля самого табору. Переїхав річку нижче і чекав на тому березі. Знав, що ви поїдете на схід». Якийсь зі схованих у вільшині коней зафоркав, тупнув. Сутеніло. Комарі нав'язливо зищали біля вух. «Тихо в лісі», – сказав Каїр. «Війська пішли. Битва вже скінчилася». «Різанина, ти хотів сказати. Наша кавалерія…» – він замовк, кахикнув. «Імперська кавалерія вдарила у табір, а тоді від півдня атакували ваші війська, хіба тимарійські? Якщо вже по битві, то треба нам туди повернутися. Відьмака відшукати, любистка і решту. Розумніше дочекатися темряви». «Страшно тут якось», – сказала вона, тихо стискаючи лук. «Похмурий яр, аж мурашки по шкірі. Ніби тихо, а постійно кущами шелестить щось. Відьмак казав, що гулі до побойовиськ тягнуться. А хлопи про вампера брехали».
«Ти не сама?»
відповів він упівголоса. «Самому страшніше». «То так», – вона зрозуміла, про що він. «Ти ж десь 2 тижні слідом за нами йдеш. Один як палець за нами лізеш, а всюди навкруги твої. Хоча ж, як балакаєш, ти не нільвердець, але ж твої. Хай мене, дідько, як я розумію, замість до своїх повернутися, ти за відьмаком йдеш. Нащо?»
То довга історія. Коли високий скоятель нахилився над ним, зв'язаний, наче баран, Струйкін змружив від страху очі. Кажуть, що бридких ельфів не існує, що всі вони як один муж вродливі, що такими от народжуються. Той збілок також народився вродливим. Але тепер обличчя його навскіз перетинав паскудний шрам, деформуючи чоло, брову, ніс і щоку, не залишивши від властивої ельфам краси нічого. Понівечений ельф присів на поваленому стовборі поряд.
«Я Ізенгрім Файольтіарна», – сказав, схиляючись над бранцем. 4 роки я б'юся із людьми, 3 увожу команду. Поховав я полеглого у бою брата, 4 кузенів, більше 40 товаришів по зброї. У боротьбі мої вважаю вашого імператора за союзника, що багаторазово доводив, переказуючи вашим службам розвідницьку інформацію, допомагаючи вашим агентам і резидентам, ліквідуючи тих осіб, на кого ви вказували.
Фейольтіарна замовк, дав знак долоною у рукавичці. Скоятель, який стояв неподалік, підняв з землі невеличкий козуб, зроблений з березової кори. З козуба бив солодкий запах.
«Я вважав Нільгард союзником», – повторив ельф зі шрамом. «Тому спочатку не вірив, коли мій інформатор попередив, що на мене готується засідка. Що я отримую доручення зустрітися віч-навіч з нільгардським емісаром, а коли прибуду, буду схоплений. Я не вірив власним вухам. Але оскільки я по природі обережний, то вирішив прийти на зустріч трохи раніше і не сам. Яке ж було моє здивування і розчарування, коли виявилося, що у місці таємної зустрічі замість емісара чекає на мене 6 розбійників із рибальською сіткою, мотузками, шкіряним хаубом із кляпом і каптаном, що застібається на паси і пряжки. Спорядження, яке сказав би я, використовується зазвичай вашою розвідкою при викраденнях. Нільвардська розвідка вирішила схопити мене, Файольтіарну, живого, кудись вивезти з кляпом, по вуха закутаного у гамівний каптан. Загадкова справа, сказав би я, така, що вимагає пояснення. І я радий, що хоча б один із розбійників, які на мене полювали, без сумніву їхній командир, дав узяти себе живим і зуміє мені ці пояснення дати.
Струйкін зціпив зуби і відвернувся, аби не дивитися на понівечене обличчя ельфа. Волів дивитися на козуб з березової кори, біля якого дзищали 2 оси.
«Тож тепер», –
продовжив Файольтіарна, витираючи хусткою спітнілу шию,
– «побалакаємо, пане викрадачу. Для полегшення розмови я проясню кілька деталей. В тому козубі знаходиться кленовий сироп. Якщо розмова наша не піде у дусі взаємного порозуміння і глибокої щирості, ми отим сиропом добряче намастимо тобі голову, а особливо ретельно очі та вуха. Потім ми помістимо тебе на мурашник, на отой, власне, по якому бігають симпатичні і працьовиті комашки. Додам, що цей метод чудово зарекомендував себе у випадку із кількома доїни і ангівари, які виказували мені малувато щирості та забагато спротиву».
«Я на імперській службі», – крикнув шпигун, збліднувши. «Я офіцер імперських спеціальних служб, підвладний пана Ватті де Рідо, віконта Ейддону. Звуся я Ян Струйкін, протестую».
«Через фатальний збіг обставин», – урвав його ельф. «Тутешні червоні мурашки ласі до кленового сиропу ніколи не чули про пана Рідо. Починаємо. Проте, хто віддав наказ мене викрасти, – я питати не стану, бо воно ясно. Тож моє перше питання звучить таким чином. Куди ви мали мене відвести?»
Нільгердський шпигун заборсався у мотузках, трусунув головою, бо йому здалося, що мурашки вже повзають у нього по щоках. Втім, мовчав.
«Що ж?» –
перервав ту мовчанку Файюльтіар, надаючи жестом знак ельфу із козубом. «Обмазати його!»
«Я мав відвести вас до Вердену, до замку Настрог!»
– видавив із себе Струйкен.
«За наказом пана Дерідо!»
«Дякую, що чекало мене у Настрозі?»
«Слідство!»
«Про що мали розпитувати?»
«Про події на Тонеді. Благаю, розв'яжіть мене, я скажу все!»
«Вочевидь, скажеш?» – зітхнув ельф, потягуючись. «Особливо маючи на увазі, що початок уже позаду, а початок у таких справах найважчий. Продовжуй!»
«Я мав наказ змусити вас виказати, де ховаються Вільгефорці Рінс і Кагір Маврди Френсінкелаха!»
«Потішно! Ставити на мене пастку, аби питати про Вільгефорця і Рінса? І що я мав про них знати? Що може мене із ними поєднувати? А із Кагіром справа ще веселіша. Його я вам відіслав, як ви й хотіли, у путах. Чи ж посилка до вас не дійшла?»
«Вибито загін, який ми вислали на домовлене місце зустрічі. Кагіра не було серед убитих».
«Ага, і пан Ветьє де Рідо виявив підозріливість. Але замість просто вислати до команду нового емісара і попросити пояснень, він відразу влаштував на мене засідку. Наказав відволокти мене до Настрога і допитати про події на Танеді».
Шпигун мовчав.
«Ти не зрозумів?» Ельф схилив над ним своє страшне обличчя. «Це було питання. Звучало воно, про що йдеться?»
«Не знаю, цього я не знаю, клянуся!»
Файюльтіар махнув рукою, вказав. Струйкен гарчав, бився, заклинав великим сонцем, запевняв у своєму незнанні, плакав, мотав головою і плювався сиропом, яким грубо намащували його обличчя. Тільки коли четверо скоятелів понесли його до мурашника, він вирішив говорити. Хоча наслідки могли виявитися страшнішими, аніж мурашки.
«Пане, якщо хтось про це довідається, ми загинемо, але я вам признаюся, я бачив секретні накази, підслухав, скажу все!»
«Це зрозуміло», – кивнув ельф. Рекорд у мурашнику, що становив годину і 40 хвилин, належав одному офіцеру зі спеціальних загонів короля Димовенда. Але в кінці заговорив і він. «Ну, починай, швидко, складно і конкретно».
«Імператор упевнений, що Натанеді його зрадили. Зрадник Вільгефорц Рогевен у чародій. І його помічник, якого звуть Рінсом. Передусім, Кагір Маврди Френепкелах. Ватьє, пан Ватьє не впевнений, чи не усі ви мали стосунок до тієї зради, хоча б несвідомо. Тому наказав вас захопити і тихцем доставити в Настрог. Пане Фаєльтіарне, я 20 років працюю в розвідці. Ватьє де Рідо – то мій третій шеф».
«Складніше, прошу. І припини труситися. Якщо будеш зі мною щирим, маєш шанс послужити ще кільком шефам».
«Хоча те утримають у великій таємниці, але я взнав. Взнав, кого Вільгефорц та Кагір мали схопити на острові. І виходить на те, що їм вдалося. Бо до Лох-Грім привезли ту, як там, принцесу з Цінтри. Я думав, що успіх, що Кагір і Рін стануть баронами, а то й чародій, щонайменше графом. А замість того імператор викликав пугача, значить пана Скелена, а ще пана Ватьє наказав схопити Кагіра, і Рінса, і Вільгефорца. Всі, хто мали ще знати про Танет і про ту справу, мали бути піддані тортурам. І ви також. Просто було здогадатися, що була зрада, що до Лох-Грім привезли фальшиву принцесу».
Шпигун задихався, нервово хапав повітря губами, заліпленими кленовим сиропом.
«Розв'яжіть його!» скомандував своїм білкам Файюльтіарне. «І нехай умиє собі обличчя».
Наказ виконано було невідкладно. За хвильку організатор невдалої засідки стояв уже зі схиленою головою перед легендарним командиром скоятелів. Файюльтіарне дивився на нього із байдужістю.
«Ретельно вимий сироп з вух», – сказав він нарешті. «Наш орошіх і напруж пам'ять, як належить шпигуну із багаторічною практикою. Я дам доказ моєї лояльності стосовно імператора. Нам повний звіт про ті справи, що вас цікавлять. А ти все слово в слово повториш «Ветьє де Рідо». Агент поквапливо кивнув.